Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні в німецькому місті Ахені відбулася зустріч президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. У центрі уваги Мінські угоди та реформи в Україні. Після зустрічі пані Меркель запевнила, що для збереження територіальної цілісності України будуть і надалі докладати зусилля. А тристоронні переговори за участю її, Макрона і Порошенка, вона оцінила таким чином – гарні. Буквально за тиждень, точніше трошки більше, 18 травня, Ангела Меркель поспілкується із президентом Росії Володимиром Путіним. І там теж йтиметься про врегулювання конфлікту на Донбасі. Як зазначив напередодні спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер, цитата, «Якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться». Кінець цитати. Тим часом Німеччина не відмовляється від підтримки проєкту газогону «Північний потік-2», дозволивши Росії будувати його у своїх територіальних водах. «Північний потік-2» – політичний хабар за лояльність до Росії. Реалізація проєкту призведе до економічної та енергетичної блокади України, стверджував раніше Петро Порошенко. Натомість Ангела Меркель переконувала, що цей проєкт не може бути реалізований без збереження України як держави-транзитера газу. Отже, Німеччина плюс Росія – ціною України чи ні? А от про це будемо говорити сьогодні в прямому ефірі з експертом з енергетичних питань, президентом Центру глобалістики стратегії 21 Михайлом Гончаревим. Вітаю вас, пане Михайле. І німецьким політологом Андреасом Умландом. Вітаю вас, пане Андреас. До нашої програми також завдяки прямому зв'язку долучиться, сподіваюся, зв'язок не підведе, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Панове, ну такі поки фрагментарні на цю хвилину 15.32 за Києвом повідомлення про підсумки цієї тристоронньої зустрічі Макрона, Порошенка, Меркель, тобто виходить така собі нормандська четвірка без Путіна, хоча Путін заочно потім долучиться, коли зустрінеться, як я сказав, 18 травня з Меркель. Ну, що це? Це церемоніальна така зустріч, яка була давно вже запланована і мало що від неї можна чекати, чи ні? Пане Михайле.
Не думаю, що варто закладати якісь суперочікування. Значною мірою вона, на мій погляд, носить характер, як ви значили, церемоніальний. Безперечно, має свій символізм, все-таки, що цей формат відбувся. Це не нормандський формат, і на це указувала свого часу пані бундесканцлер. Але, тим не менше, формат відбувся. Що само по собі є позитивом? Що може бути в позитиві для України, це питання пов'язане буде, такий індикативний характер має, «Північний потік-2».
Так, так.
І в даному випадку, коли ми ведемо мову про те, що комплекс питань, там і мінські так звані домовленості, і питання «Північного потоку-2», збереження транзиту через Україну, то от якраз «Північний потік-2» і збереження транзиту – це індикативні аспекти. Проте я не маю жодних ілюзій, що в кінцевому підсумку ми матимемо щось в позитиві. Візит міністра економіки Альтмайера, який має відбутись невдовзі, він має розставити певні крапки над «і». Але також я не є оптимістом в даному плані.
Пане Умланд, ваша оцінка, що ця зустріч, знову ж таки, ще повної картини нема на цю хвилину, про що могли у трьох. Макрон, Меркель і Порошенко домовитися суттєво, що могло бути чи ні, але все ж таки отак от на цю хвилину ваша оцінка.
По-перше, я вибачаюсь, що я буду російською говорити, мені трохи легше російською. Ну, нужно, во-первых, сказать, что очень хорошо, что вообще эти встречи состоятся, и они как бы тоже дают сигнал в сторону России, что есть вот особые отношения между этими тремя странами, и это тоже как бы модифицирует, я бы сказал, несколько нормандский формат. Я тоже считаю, что, может быть, тут не столько стоит ждать каких-то результатов касательно Минских соглашений и Донбасского вопроса, потому что там все-таки нужно сотрудничество России, пока в Москве нет интереса к решению этого конфликта, видимо, не будет какого-то прогресса. А, наверное, главная тема вот сейчас в немецко-украинских отношениях – это как раз «Северный поток-2». Я в Германии я против этого выступаю, я уже там писал против «Северного потока-1», но нужно тут все-таки, может быть, в Украине сказать, что в Германии немного другое восприятие всего этого, чем в Украине, где это воспринимается как геополитический проект. В Германии же расчет другой, что как бы будет повышенный спрос на газ, потому что газовые поля там в Северном море они будут не такими уже важными, и что тоже в Германии есть сомнения насчет состояния украинской газовой транспортной системы, и вот на фоне вот этих сомнений и повышенной потребности в газе вот этот проект для Германии, или, по крайней мере, для многих в Германии, выглядит как чисто экономический, и который не относится к геополитике. И мне кажется, Украина должна больше уделять...
Андрій, я перепрошую, що вас перебуває. Це щиро так, от, нема жодної політики, газ, не зброя в руках Путіна, суто, only business, як там німецькою це буде, так? І це щиро так вважають
в Німеччині, в еліті? Німецький обиватель, который не очень интересуется, не очень интересуется Україною, он бы сказал, вот знаете, у нас тут разделена политика и бизнес, у нас там есть потребность, это энергетические компании, они посчитали свою потребность, они считают, что Украина газовая транспортная система, она может быть ненадежной через несколько лет, поэтому нам нужен вот этот Nord Stream 2. Вот это и вся, так сказать, будет ответ, и чтобы Украина не, там, какие бы Украина не предлагала политические аргументации, они в Германии, к сожалению, не имеют большой отклик. И, может быть, стоило Украина бы больше вот, говорить об экономике, и, собственно, а не столько о политике.
Ну, про Nord Stream 2 обов'язково далі поговоримо. Звісно, пан Михайло висловиться з цього приводу. Але закінчимо тему цього нормандського формату в трьох. Умовно, знову ж таки. От ви, пане Умлан, зазначили, що ви особисто не вбачаєте особливого інтересу Росії в тому, щоб закінчився конфлікт на Донбасі. Правильно я зрозумію, так? Ну, скажімо...
Можна надіятися, що, може бути,
може з'явиться.
Ви,
власне, висловили думку, яку раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України висловив у коментарі телеканалу «Настояще время» нашим колегам. Курт Волкер, він розповів про своє бачення переговорного процесу щодо війни на Донбасі і на пряме запитання мого колеги Рафаеля Саакова щодо того, ну, можна сподіватися, власне, на завершення війни на Донбасі. Курт Волкер відповів таким чином.
С одной стороны, можно сказать, что после 4 лет санкций Россия так и не покинула Украину. И это правда. С другой стороны, следует также отметить, что Россия не продвинулась дальше и не получает никаких новых дивидендов из нынешней ситуации. Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны. Будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада. Считаю, что решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся по резолюции, в особенности по мандату миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зону безопасности, мы действительно получим возможность остановить конфликт. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом.
Ну, як я обіцяв, долучаю до розмови ще одного учасника, завдяки прямому зв'язку постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу. Вітаємо вас, пане Дмитре. Ну, от ваша оцінка. Німеччина держава номер один в ЄС. Ну, неформально, звісно. Але все ж таки це факт. І нормандська четвірка, і роль Ангели Меркель в тому, що досі тримаються все-таки санкції проти Німеччини. Але водночас те саме економічне, як стверджують чимало в Німеччині. Не лише експерти, як зауважив гість нашої студії Андреас Умланд і пересічних людей. Економічне питання Північного потоку 2. Воно переважить для Ангели Меркель і взагалі для Берліна. І, можливо, навіть Україною пожертвує, за вашими спостереженнями?
Доброго дня. Я думаю, що випадок Північного потоку має всі підстави увійти в підручники дипломатії, як приклад того, що потрібно уміти з однаковою енергією захищати і спільні інтереси на міжнародній арені, і водночас національні інтереси на міжнародній ринку. Тому що немає підстав вважати, що Ангела Меркель змінила свою жорстку позицію, наприклад, щодо Росії в контексті її агресії проти України, але при цьому з не меншою завзятістю Німеччина продовжує реалізовувати проєкт «Північний потік-2». І наразі ми бачимо, що всередині Німеччини є дуже сильне політичне крило, яке виступає за реалізацію цього проєкту, і спроби розхитати це крило або виставити йому гідну альтернативу не призводять поки що до бажаного результату.
Угу. Пане Дмитре, ну от дійсно Ангела Меркель, вона ж не обходить цю тему України, Північний потік-2, як це стикується? Реалізація проєкту, водночас, знову ж таки, підтримка Києва, у його Києва протидії російській агресії. Пані Меркель, наскільки можна зрозуміти її заяви, не вбачає тут суперечності, і, мовляв, підтримка Києва буде забезпечена, і вона запевнила, що саме про це говорила телефоном із Володимиром Путіним. Це така, ну, звісно, ви дипломат не маєте права різко висловлювати, це така форма такого, ну, не знаю, етикету так говорити, чи дійсно це реально отак об'єднати ці дві речі? І потік буде реалізовуватися другий, і підтримка України не буде меншою.
З мого спілкування я можу зробити висновок, що наші партнери дійсно вважають, що вони зможуть поєднати ці два елементи, і що вони не дозволять Росії використовувати газ як зброю. Ми, на жаль, чи на щастя, є менш оптимістичними в цьому питанні. Якраз доводимо, що зрештою все закінчиться тим, що Росія всі ці обхідні нитки газопроводів буде використовувати в політичних цілях для тиску не лише на Україну, але й на самі країни Європейського Союзу. Тому, що стосується можливості там якогось зменшення підтримки України, то знаєте, починаючи з 2014 року, регулярно нам розказують, що ось Україну хтось здасть. Ніхто Україну так і не здав, і не здасть. І більше того, я переконаний був, є, що здати Україну може лише сама Україна.
А що саме від України залежить, от, можливо, в плані оцього північного потоку якось зашкодити, ну, в сенсі, політичними, звісно, засобами? Чи тут просто Україні доводиться спостерігати, можливо, роль США долучиться і все, і чекати, що все ж таки якось це питання буде розв'язано, в тому числі і на користь України, якщо це можливо?
Ми абсолютно не виступаємо у ролі спостерігачів в цьому випадку. Ми є активними гравцями, не лише ми. Є й інші країни в Європі і поза її межами, які занепокоєні будівництвом Північного потоку-2. Ми координуємо наші зусилля. Україна розгорнула масштабну роботу на всіх рівнях для того, щоб довести нашу лінію, довести наші аргументи і спробувати переконати тих, хто виступає на підтримку Північного потоку-2. Навіть можу вам сказати, що два тижні тому відбулася сесія парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, і на цій сесії Україна проводила спеціальний захід, присвячений безпосередньо Північному потоку-2, за участі представника Нафтогазу України, експертів, експерта з Польщі з цієї проблематики. Тому запевняю вас, що у нас тут позиція абсолютно не пасивна, вона дуже активна, робота ведеться на всіх напрямках, від президента України до посольств України за кордоном.
Дуже дякую, пане Дмитре. Спасибі за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі представникові України в Раді Європи Дмитрові Кулебі за участь в нашій програмі. Звертаюсь до гостя студії Михайла Гончара. От дійсно, пане Михайле, ну, відомо, цей проєкт, коли там з 12-го року був запланований для реалізації, Північний потік-2. Північний потік-1 вже є, так? Звісно. Так. І якщо все буде добре, якщо плани «Газпрому» будуть втілені, до кінця вже наступного року, 19-го, газ, скільки? 55 мільярдів кубометрів на рік буде дном Балтійського моря, напряму, в будь-якому разі повз Україну, надходити з півночі Росії до тієї ж Німеччини. Правильно розумію?
От точно так не буде.
Не буде.
В кінці 19-го року ніяких 55 мільярдів кубічних метрів газу по цьому трубопроводу не надійде. І взагалі нічого не надійде.
Чому?
По одній простій причині. Покласти трубу на дно моря і запустити газопровід на повну проєктну потужність, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Угу. Знадобиться ще десь років півтора для того, щоб довести цей газопровід до ума. Швидше доведуть, тому що є досвід першого північного потоку. Але, от що цікава річ, Північний потік-2 з'явився у 15-му році. Підкреслюю, у 15-му році.
Проект,
як і... проєкт, який публічно оголосили, був підписаний перший меморандум на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, здається, це було у червні місяці. І я недаремно звертаю увагу на цю дату, 15-й рік, червень місяць.
Понад рік уже минув після анексії Криму.
Так, але тут більше треба дивитися контекст мінського так званого процесу і мінських так званих домовленостей. Коли звучить слово з української сторони, з боку керівництва про те, що Північний потік-2 – це хабар, то багато хто
сприймає...
Порошенко в тому числі, так. То багато хто сприймає це як певну таку метафору, там, гіперболу, ну, красиве слівце. Насправді це так і є. Це по суті є своєрідним хабарем, двом учасникам нормандського формату,
Франція,
Німеччині і Франції,
чиї
компанії
Росії,
з боку Росії,
погляд.
За те, що Росія була визнана посередником, а не країною-агресором, і, власне кажучи, в такій іпостасі вона присутня у мінському процесі і в нормандському форматі. Перше. Друге. Це плата за те, що практично за ініціативою Німеччини було введено де-факто збройне ембарго проти України, яке подолано тільки ось зараз.
Джавеліни американські надійшли.
Так, пам'ятаєте, тоді Ангела Меркель терміново злітала в Вашингтон, зустрілася з Бараком Обамою і умовила його не постачати зброю до України. І тому от в такому контексті це дійсно виглядає хабарем. Економічна привабливість цього проєкту є, поза всяким сумнівом, для групи компаній. Але інтереси двох окремо взятих німецьких компаній, я думаю, і пан Андреас Умланд зі мною погодиться, не слід ототожнювати з інтересами всієї Німеччини.
Я перепрошую, пане Михайло, у нас просто не так багато часу. Поясніть, будь ласка, на сьогодні «Газпром», якщо я не помиляюсь, третину всього блакитного палива, ну, це його частка, що подається в ЄС. Правильно розумію? Третина вже.
Так, так, вже є.
Якщо запрацює на повну потужність, добре, не наприкінці наступного там, ну, 20-го року, північний потік 2, то скільки це буде вже? Половина?
Тут десь буде там порядка 42%, але ж тут питання так треба оцінювати. Для когось це не складе проблеми. Для Іспанії, Португалії Північний потік-2 не створить жодних проблем. Для Німеччини за певних обставин може створити проблеми, в тому числі Росія може погратись краном в певних ситуаціях і з Німеччиною. Для країн Центрально-Східної Європи це проблема додаткова. Не випадково Польща
проти.
Країна-член ЄС найбільш активно і послідовно виступає проти.
Пане Михайле, мені цікава саме німецька позиція. От, добре, тільки бізнес, комерційний інтерес. Це вигідно, скільки? Ну, 40 з чимось відсотків, щоб одній
вигідно,
державі.
Безперечно, якщо ми...
Ціни
тут
нижчі,
росіяни,
«Газпром» пропонує.
Ні, питання не тільки в цінах, а для «Газпрому»
але нижче.
Точно. Так, зараз «Газпром» перейшов до стратегії гри на європейських ринках на пониження ціни. Якщо в період зростання ціни на нафту він абсолютно іншу стратегію використовував, то зараз він змінив це. І він хоче взяти якомога більшу частку ринку. Мене дивує інше в німецькій політиці. Чому все акцентовано тільки на російському газі? Адже є можливість натиснути на Росію з тим, щоб вона звільнила транзитний шлях через свою територію. Якщо вона не хоче використовувати українську ГТС через територію України для центральноазійського газу. Це було б також в інтересах європейського ринку і німецького ринку.
Ви не маєте відповіді на це запитання, пане Михайло?
У мене є відповідь на це питання.
А давайте поцікавимося, пане Андреас, як вважаєте? Дійсно, невже тільки на російському газі все замкнулося для Берліна? Немає інших варіантів, просто як не крути.
Ну, я би тут хотів виступити, так би, адвокатом диявола, щоб...
Для хто, Меркель чи Путін?
Ну, як обичні німці, які не дуже розбираються і не хочуть розбиратися в геополитики, думают про все это. То есть для них это, ну хорошо, мы понимаем, что у вас там есть свои политические интересы, вы теряете эти доходы тоже за транзит, и это снижает зависимость России от украинской газовой системы. Но у нас через 5 лет нам не будет хватать газа. Или нам придется покупать дорогой сжиженный газ. Или почему мы должны платить вот за геополитические интересы Украины? Вот, вот там такое такое.
И, пан Андрес, я понимаю, есть дешевый центральноазийский газ, ведь так само дешевый.
Ну, понимаете, вот это вот, я не знаю, про центральный, это же, видимо, тоже через Россию все будет.
Так в чем-то и справа, что тут был бы интерес Немеччины, Россия задела.
Ну, понимаете, я же на вашей стороне.
Нет, пан Андрес, вы ставите, что уважаете за потребное.
Что вот как... И вот это, как бы, Германия это тоже, ну, хорошо, это вот есть эти энергетические компании, они там заключили какие-то контракты с Россией. Это дело бизнеса, это политика не вмешивается. Это если эти энергетические компании как-то решили, что для них это выгодно, ну, видимо, они на что-то рассчитывают. То есть они там сделали свои расчеты. Не может же так быть, что потом эти немецкие компании как-то обанкротятся, потому что они из-за симпатии к России почему-то построили какой-то ненужный
Северный поток. А як же тоді бути заявою Ангели Меркель від того ще 14-го року з осудженням дій Росії щодо України, санкціями, які підтримує Ангела Меркель?
Нема тут суперечності.
Санкції і північний потік реалізація.
Ангела Меркель не являється председателем цих енергетичних компаній. Це не
государственник. А це порушення, до речі, це порушення режиму санкцій, втілення цього проєкту?
Не порушення.
Нет,
перепрошую.
Нафтогаз это государственная компания, Газпром государственная, а немецкие энергетические не государственные. Они делают свои какие-то они проходят бюрократические. Это чисто бюрократический процесс, чтобы получить эти все дозволы, эти все разрешения. И вот они прошли этот процесс, они заключили какие-то контракты, но, видимо, они на что-то рассчитывают. И в чем тут как бы и интересы Украины? Она бы могла заключать какие-то свои контракты с немецкими энергетиками, но, видимо, это не получается.
Пане Михайле.
Значит, в чому особливість цього проекту, сам Північного потоку другого? Незалежно від того, скільки газу буде прокачуватись по цьому трубопроводу, якщо він буде збудований, компанії, партнери Газпрому в цьому проєкті, зокрема дві німецькі компанії, будуть отримувати свій дохід так, ніби по цьому трубопроводу іде 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік.
Якщо там
нуль буде, тому, звичайно, знову ж таки, підкреслюю, з точки зору інтересів цих компаній, для них цей
проєкт... Росія платитиме?
Росія платить, Газпром платить.
Ну, Газпром.
Для них, безперечно, це вигідно.
Так.
Але, знову ж таки, якщо ми далі... я розумію абсолютно ту логіку, логіка німецького пересічного обивателя. Вона саме така. Тому що йому не пояснюють, де сховані деталі. І що є ще європейські інтереси.
Те, що ви сказали, пане Михайле, вашу думку цитую, гратися краном Путін, можливо, буде. Усвідомлює це в Берліні?
Думаю, що не усвідомлює. Думаю, що в Берліні просто побудує такий підхід. Я з цим не раз зіштовхувався з боку експертів німецьких, що, мовляв, ну, ми отримаємо з Росії газ, так ми залежимо, але Росія отримує від нас долари за цей газ. Тому
обопільна
вона від нас
залежність,
обопільна залежність. Угу. Але ж питання в тім полягає ще після появи першого Північного потоку, коли про другий потік і мова не йшла, американський експерт російського походження Михайло Корченкін дуже чітко вказав, що поява подібного роду проєктів насправді збільшує вразливість низки європейських країн і особливо Німеччини. Не дивлячись на те, що Німеччина має диверсифіковану систему газопостачання, вона не залежить так монопольно, скажімо, як Польща.
Перепрошую, так, у нас просто дві хвилини залишається. Тоді що, на ваш погляд, Ангела Меркель не щира, коли каже, що так, з одного боку ми реалізовуємо Північний потік-2, з іншого боку роль України як держави-транзитера жодним чином ніхто не порушує. Вона не щира, коли таке каже?
Я думаю, що політики часто не розуміють і не мають можливості заглибитись в глибину проблеми. Себто вони оперують поверховим шаром тої експертної інформації, яку їм повідомили. І в даному випадку я остерігаюсь такого сценарію. «Газпром» теж говорить, що ми збережемо транзит через Україну десь 15 мільярдів кубічних метрів на рік.
Масалик, міністр енергетики, пан Масалик, сказав, що це нереально для українських ГТС.
Це майже нуль. Угу. От. І от я думаю, що результати зустрічі німецьких посадовців з Росією, з росіянами, вони зведуться до того, зрештою, що німецька сторона офіційно на рівні, наприклад, міністра Альтмайера скаже в Києві, та вам гарантує «Газпром» транзит. Недаремно ніхто не говорить про цифри. Я маю на увазі в Берліні так само. Називають тільки сам підхід. Та «Газпром» теж говорить, що ми збережемо транзит.
Пане Михайле, Сполучені Штати можуть і забажають, скажімо так, заблокувати реалізацію проєкту «Північний потік-2». Мають вони такі важелі?
Це єдина країна, яка може це зробити, причому не напряму через санкції там, стосовно там, «Газпрому», вони також їх вели, чи компаній-партнерів з європейського боку, а через санкції проти компаній-підрядників і субпідрядників.
Цей процес почався вже?
Цей Ні? процес не почався, але якби він позначився, власне, ще минулого року. І низка компаній заявили, зробили заяви.
Сама що, загроза.
Загроза з'явилась коли. Що це те, що може їх зупинити від участі в проєкті. А «Газпром» не в змозі технологічно укласти цей трубопровід.
Тобто американці можуть?
Можуть. Але поки що ми не бачимо високої активності. Ми бачимо певну активність, вона достатня.
У нас час вичерпався наша розмова. Дуже дякую Андреасу Умланду і Михайлу Гончару. Говорили ми сьогодні про підтримку Німеччини України.